Kdo vám vydával pokyny k tisku uvedených tiskovin?
První dva materiály nám i tisku předal major Fencel, který nám sdělil, že je dostal k tisku od plukovníka Zahradnička. V dalších případech přinášeli předlohy pro tisk už jen další pracovníci s tím, že vytisknutí mají projednáno na politické správě. O věrohodnosti tohoto tvrzení svědčilo to, že byl úplně zastaven tisk ostatních plánovaných zakázek a že pracovníci bývalé politické správy se na zabezpečení tisku podíleli. Je pravda, že na tisk těchto materiálů nebyly zpracovány zakázkové listy.
Kdo odebíral vyhotovené tisky?
Ve většině případů byl tisk ukončován v pozdních večerních a nočních hodinách. Pro tiskoviny přijížděli cizí automobily. Příslušníci jejich osádek, kteří přicházeli v doprovodu příslušníků vojenské kontrarozvědky, házeli vyhotovené plakáty a letáky do pytlů a kufrů. Ty pak nakládali do vozidel. Nikoho z nich jsem neznal.
Je vám známo, kam se vyhotovené tiskoviny vozily?
Domnívám se, že mimo pohraniční stráž. Z hovoru osob, které materiály odvážely, jsem vyrozuměl, že se vozily například do Brna, Ostravy, do Plzně a podobně.
Tak probíhal výslech vojína Tomáše Cvrka 14. března roku 1990. Týkal se neoprávněného vyrábění tiskovin. Ty byly distribuovány po 17. listopadu roku 1989. I nyní můžeme slyšet hlasy, že 17. listopadu 89 bylo vše jasné, s takovým dodatkem, že o nic moc ani nešlo. A právě to je tématem dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. O jaké tiskoviny tehdy mělo jít? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Pavla Žáčka.
Terminologií minulého režimu šlo o kontrapropagandu. Snažili se reagovat na vznik občanského fóra, na letáky, které se rozletěly z Prahy o potlačení studentské demonstrace a snahu o to získat podporu nad rámec standardních médií a tištěných novin.
17. listopad 89 byl pátek. S výrobou těchto kontrapropagandistických tiskovin se začalo hned v neděli. Proč byli vybráni právě vojáci pohraniční stráže?
Domnívám se, že tiskárna pohraniční stráže a celý ten politický aparát nebyl umístěn v centru Prahy, jako třeba centrála státní bezpečnosti nebo hlavní politická správa Československé lidové armády, že prostě byli mimo Prahu a že mohli tisknout a mohli odvážet ty letáky a šířit je po celé republice.
Víme, jaké byly náklady těchto tiskovin?
To bohužel nevíme, ale jestliže se tisklo, dejme tomu půl dne nebo celou noc, tak spodní hranice musela být desítky tisíc výtisků.
Jaká byla hlavní témata o něch letáků? Co se měli lidé dozvědět?
Kompromitace představitelů občanského fóra v čele s Václavem Havlem, že je buržoazní synek, že má příjmy ze západu a tak dále. Útoky na další představitele opozice, samozřejmě získávání dělnické třídy na svou stranu, upozorňování na to, že jde o socialismus, že socialismus vlastně může skončit, může padnout a že bude vybudován ošklivý kapitalismus a tak dále.
17. listopad neměl být nijak výjimečným dnem, dokonce i manifestace. Ta souvisela s 50-letým výročím nacistické represe vůči studentům, nebyla ani zakázaná, ani nepovolená. Ba naopak, organizoval ji Socialistický svaz mládeže a posléze se přidala jistou formou spolupráce také některá nezávislá studentská uskupení. Tehdejší federální ministr vnitra František Kincl odjel na víkend domů do Ostravy a ve své pozdější výpovědi uvedl.
S řídícím štábem mimořádné bezpečnostní akce jsem nebyl v kontaktu a ani s nikým z tohoto štábu jsem o mimořádné bezpečnostní situaci nemluvil. Po telefonu jsem hovořil se soudruhem Jakešem a informoval ho o situaci na Albertově. Řekl jsem mu, že je klid. Ptal jsem se ho, kde se bude nacházet, aby mohl být informován. Potvrdil mi, že na své chalupě na Orlíku a znovu mi zdůraznil, že je nutné přehradit průvodu cestu tak, aby mu nebyl dovolen příchod na Václavské náměstí. Těsně před mým odjezdem mi volal soudruh Adamec, který se dotazoval na aktuální situaci v ulicích Prahy. I jemu jsem řekl, že je klid. I jemu jsem zdůraznil, že příslušníci zasahovat nebudou.
Zdá se, že vedoucí představitelé Komunistické strany Československa, státu i bezpečnostních sil byli v klidu.
Byli například na Orlíku, Generál Lorenz, druhý muž federálního ministerstva vnitra, po svém setkání a večeři s představiteli KGB odletěl do Vratislavy. I další představitelé se v klidu rozjeli do svých domovů.
Není podivné, že tehdejší ministr vnitra František Kincl vůbec nebyl v žádném kontaktu s řídícím štábem mimořádné bezpečnostní akce? Mohlo to tak být, anebo to byla jenom z jeho strany při té výpovědi taková ta úhybná klička?
On zprostředkovaně v kontaktu byl, nicméně neměl ten štáb v přímém řízení. Ten štáb podléhal krajské správě Praha. On měl informace, kudy jde demonstrace, co se tam skanduje, v podstatě i o tom, že se připravuje nějaký zásah, ale nezasahal do toho, protože to prostě nebylo v jeho řídící kompetenci.
Dobře, takže neexistovala hierarchie od prvního muže rezortu, která by postupovala níže a níže?
Podle vnitřních norem ten zásah prováděly útvary a řídili ho ty útvary krajské správy Praha a ta nesla zodpovědnost, čili ekvivalentně i městské orgány komunistické strany Československa v čele se Štěpánem.
Albertov, národní údajná smrt studenta Martina Šmída. Byla právě tato informace tím hlavním, co nastartovalo běh událostí, který s velkou pravděpodobností nikdo ze zúčastněných neočekával?
Domnívám se, že by k těm stávkám studentským došlo stejně. Na stranu druhou, ta dezinformace o smrti Martina Šmída výrazně pomohla opozici, že byla informována celá republika o tom, co se stalo v Praze.
Vzniká občanské fórum. Již v neděli 19. listopadu nehrají některá divadla nejen v Praze, ale také například v Brně. Studenti se vracejí na fakulty, začínají od pondělí probíhat demonstrace.
Pokud mohu mluvit za sebe jako účastník těch událostí, tak v odpoledních hodinách a večer v neděli 19. listopadu jsme se sešli zástupci všech pražských fakult na koli Větrník a dohodli jsme se, že jdeme do okupační stávky. A každý z nás přenášel tu informaci na tu vlastní fakultu. A opravdu druhého dne 20. listopadu v ranních hodinách jsme začali okupační stávky.
Věřili jste ale, že to bude mít takovou koncovku tehdy?
Bylo 20 let a mým spolužákům plus minus také. Myslím, že jsme se rozhodli a šli jsme do toho a už jsme nebrali ohled na nikoho. Ano, měli jsme určité obavy, že proti nám nastoupí příslušníci veřejné bezpečnosti a nebo lidové milice.
V úterý vydává ministr vnitra Kincl aktuální informace, což byl dokument, který sděloval názor ministra a určen byl všem příslušníkům jak Sboru národní bezpečnosti, tak pohraniční stráže, také vojákům vojsk ministerstva vnitra a občanským pracovníkům tohoto rezortu. V dokumentu uvedl.
Nepřátelským silám nejde o konstruktivní dialog, ale již o přímou konfrontaci s politickou a státní mocí směřující ke zvratu socialismu. Svědčí o tom i zneužití pietního aktu organizovaného k 50. výročí listopadových událostí roku 1939. Oficiální program povolené manifestace byl narušován pískotem a skandováním nepřátelských hesel Zrušte monopol KSČ, chceme jinou vládu, povězte všechny komunisty, zrušte armádu, státní bezpečnost a milice, chceme chartu a podobně. Organizátoři vzhledem k vývoji situace neměli možnost zajistit pořádek a důstojný průběh manifestace. Po skončení oficiální manifestace část účastníků pokračovala ve vyvolávání protistátních hesel, napadala příslušníky veřejné bezpečnosti a odmítla uposlechnout opakované výzvy k ukončení demonstrace. To vyžadovalo zásah pořádkových sil.
Nechejme stranou, jak měla probíhat ona demonstrace s tím důstojným průběhem manifestace, ale zastavme se u sousloví. Konstruktivní dialog. Zdá se, že to bylo téměř dobové zaklínadlo.
Ministr Kincl jako vysoký představitel komunistické moci tím chtěl říct, že se bude bavit jenom s podporovateli socialismu. Nikoli s lidmi, kteří stáli proti němu a oni rozhodovali o tom, kdo je hoden toho dialogu nebo kdo ho hoden není. Tehdy ještě ukazovali svoji sílu, tehdy ještě si mysleli, že si můžou vybírat, s kým se budou bavit. Nicméně situace se velmi rychle měnila a posledně se museli bavit dokonce i s Václavem Havlem.
Jaká byla role bezpečnostních sil, konkrétně státní bezpečnosti v daných dnech?
Mně se dokonce během toho týdne na naší fakultě žurnalistiky stalo, že z toalety vyšel jeden z těch příslušníků státní bezpečnosti, který byl u mého výslechu. A já jsem se vyděsil, co dělá na fakultě, kterou jsme měli občance, ono nikoho jsme do ní nepouštěli. Pak jsme ho hledali, prošli jsme veškeré prostory, nikde nebyl, zmizel, měl evidentně klíče a cestu ven. Podle mého názoru tam měl mrtvou schránku a někdo z agentů uvnitř fakulty, který tam s námi byl v tom stávkovém hnutí, možná z pedagogů, mu tam nechával zprávy.
V jednom z estébáckých hlášení, bylo to ze čtvrtka 23. listopadu 89 a týkalo se situace v Brně, se můžeme dočíst.
Značná část občanů města Brna, a zejména příslušníci starší a střední generace, maximálně odsuzují nerozhodnost vlády a ústředního výboru KSČ k probíhajícím demonstracím. Nikomu není jasné, že to, co bylo do 17. listopadu 1989 potíráno příslušníky Sboru národní bezpečnosti, je nyní dovoleno. Lidem je nepochopitelné, jak mohlo dojít k setkání Adamce s Rumlem a spol. Jak může KSČ zasednout za jeden stůl s lidmi, kteří byli ještě do 17. listopadu 1989 stíháni jako podvraceči, organizátorové nepokojů, navíc placení ze zahraničí v tvrdé měně.
Otázkou je, zda to byla opravdu realita Brna v dané době, a nebo jestli příslušníci státní bezpečnosti chtěli udělat pěkné hlášení. Co se domníváte vy?
Já se domnívám, že to byl přenos informací ze skupin komunistů, nějakých konzervativních brněnských, a že to mělo zapůsobit jako podpora razantního řešení potlačení těch nepokojů v Praze.
Na straně jedné snaha udržet moc pod kontrolou ze strany komunistů, na straně druhé rozbíhající se demonstrace až k Letné v neděli 26. listopadu. Byl to nerovný souboj?
Tehdy se to zdálo, nicméně díky tomu, že se nám podařilo vytvořit informační systém a během těch takzvaných spanilých jist, kde se spojili studenti, ale i divadelníci a další třeba umělci, vyváželi veškeré informace o zásahu a o vzniku občanského fóra od až po Košice, tak se nám podařilo prolomit tu bariéru a vlastně tu válku vyhrát.
Přesto byli jste amatéři a proti vám byl silný, vyškolený bezpečnostní aparát. Byl to nerovný souboj?
Do značné míry byl, nicméně i ten aparát a jeho síla erodovala. Oni byli schopni vyhazovat například noviny z vlaků, když se distribuovali z Prahy, ale nemohli zastavit naše spanělé jízdy, tu velkou plejádu všech těch letáků, které jsme vysílali do všech koutů republiky.
A situace vyústila až k velké demonstraci na Letné, která byla v neděli 26. listopadu.
Radovat z toho, že už nás není hrstka, ale je nás tady tak husto. A chtěla bych povzbudit ty v malých závodech, malých obcích, kteří byli černými ovcemi a možná ještě dodnes mají problémy, aby se necítili osamoceni a aby se spolčili s námi a se sebou navzájem v občanském fóru. Buďte zdraví.
To bylo jedno z vystoupení. Na oné demonstraci promluvila úctyhodná osobnost Dana Němcová. Následující akcí pak měla být generální stávka 27. listopadu. 20 let znormalizované Československo nezažilo stávku, natožpak stávku generální. Právě ta měla být zcela zřejmým přelomovým bodem v listopadových událostech. Na ulicích se začaly objevovat letáky.
Každá stávka znamená hlad. Stačí začít a dopadneme jako v Polsku. Lidé, mějte rozum. Je to demokratizace, když představitelé občanského fóra vnucují svůj názor? Proč nedali v Praze na Letné slovo pražským komunistům? Když budeme stávkovat, jaké budou mít naše děti Vánoce? V Polsku také začali stávkami. Chraňme svoje fabriky a závody před těmi, kteří nám je chtějí vzít. Jsme pro poctivý dialog se všemi, kteří to se socialismem myslí dobře. Jsme pro odstranění chyb a nedostatků. Jsme za pokračování přestavby. Dělníci, komunisté.
To byly některé z ukázek a řekněme si, kdo připravoval tyto letáky, kdo je tisknul, kdo je distribuoval.
Tyto letáky rozhodně netiskli a nepřipravovali dělníci komunisté. Šlo o produkt toho politického aparátu, toho propagandistického aparátu. Byly tištěny tu v Rudém právu prostřed Prahy, tu v tiskárnách ministerstva obrany anebo politického aparátu pohraniční stráže.
A jak byly pak distribuovány?
byly distribuovány prostřednictvím aparátu vojenské kontrazvědky i dalších bezpečnostních složek, které mohly zasáhnout vlastně celou republiku do krajů a do jednotlivých regionů.
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Náčelník druhé zprávy Sboru národní bezpečnosti Karel Vykypěl pak obdržel v den generální stávky tuto zprávu.
Tisková kontrapropaganda proti akcím a stanoviskům Občanského fóra není mezi stávkujícími kladně hodnocena. Zejména pro její velmi nízkou intelektuální a tiskovou úroveň. Kontrapropaganda je připisována na vrub vnitra, které dle Občanského fóra není v současné době pod kontrolou KSČ.
Generální stávka 27. listopadu roku 1989 opravdu proběhla. Slyšeli jsme její záznam z Bratislavy. Podle šetření Ústavu pro výzkum veřejného mínění přerušila práci asi polovina obyvatel státu. Další čtvrtina se připojila ke stávce manifestačně, desetině občanů byla účast na stávce znemožněna. Z vlastní vůle se do stávky nezapojila pouze pětina obyvatel státu. Ten týžden zpracovali estébáci v Ostravě tuto svodku.
Předsedové uličních organizací zastávají názor, že pokud strana a vláda neudrží moc politickými prostředky, bude opět nutné využít mocenského aparátu. Kladně hodnotí vystoupení ministra národní obrany soudruha Václavíka a plně se s jeho vystoupením ztotožňují. Jsou však rozčarováni přístupem federálního i republikových ministrů vnitra, kteří do současné doby nebyli schopni se postavit za příslušníky pořádkové jednotky, která zasahovala dne 17.11.1989.
Jaké bylo ono vystoupení ministra národní obrany soudruha Václavíka, které si komunisté tak pochvalovali?
Generál Václavík prohlásil, že Československá lidová armáda bude bránit socialismus až do konce. Nejenom, že podpořil ony zasahující příslušníky jednotek na národní třídě, ale tlačil se svým politickým aparátem na generálního tajemníka Jakeše, aby se ta destrukce socialismu zastavila, připravoval v podstatě akci zásah, to znamená vyčlenění jednotek, které by byly schopny jet do Prahy a pacifikovat veškeré vysoké školy.
Pojďme si říci, co se v daný den generální stávky, jsme tedy 27. listopadu roku 89, dalšího odehrálo.
Státní bezpečnost v té době nabízela vedení komunistické strany, už novému vedení komunistické strany, protože to Jakešovo vedení odstoupilo 24. listopadu, nabízela alternativu. Díky tomu, že měla velmi silné agenturní pozice, to znamená spolupracovníky v obrodě ve skupině vyloučených komunistů, tak se snažila spojit s komunistickou stranou a vytvořit z nich blok, který by mohl nějakým způsobem participovat na moci.
Kdo v té době tedy na straně komunistů nebo vnitra nebo STB vůbec rozhodoval?
Určitě to nebylo jednoduché. Generál Kincel skončil Sanopsu, když se snažil oznámit generálním tajemníkovi, že našel odposlech, naprosto absurdní situace, našel odposlech v sošce Klementa Gottwalda, kterou měl na stole. Skolaboval tam a celou zodpovědnost převzal první náměstek generál Alois Lorenz.
Co v té době státní bezpečnost, vyjma toho, že dělala svodky a měla plán a nabízela ho vedení komunistické strany, co ještě dál dělala?
Stále dokumentovala například personální obsazení občanských fór. Oni měli za úkol zjistit všechny nové lidi, kteří se dostali do opozice, dokumentovat je, kdyby se situace přece jenom otočila a oni by je třeba trestně stíhali. Zároveň také, a to souvisí přesně s tím 27. listopadem, padla první slova o skartaci operativních materiálů, tak, aby se nedostali do rukou potenciální nové moci nebo občanům.
Takže už měli strach.
Měli strach, přišlo to z Bratislavy, kdy byl znesen dotaz ze strany náčelníka 12. zprávy, co budeme dělat s materiály. A tehdy začal vznikat pokyn, který byl vydán 1. prosince, který na 8 dní v vozovkách legalizoval totální likvidaci operativního materiálu, zejména proti vnitřnímu nepříteli.
Historik Petr Placák dodnes říká, že to byla velká slabost, že se neobsadily budovy státní bezpečnosti, tak jak to udělali v některých jiných zemích postkomunistického bloku, aby se zabránilo skartaci.
Ty nejradikálnější občané, kteří byli ve východní Německu, tak obsadili první budovy až 4. prosince, když to ta skartace u nás, nebo to ničení materiálu operativního, začala 1. prosince.
No, ale trvala další dny, tak možná by se ještě toho 4. něco zachránilo.
Určitě, ale my jsme zřejmě nebyli tak naladěni, abychom byli schopni vstoupit do těchto 13 komnat režimu.
Když se podíváme, co bylo po generální stávce. Víme, že zrušení vedoucí úlohy strany v sestavování nové vlády 9. prosince roku 89 byl z komunistické strany vyloučený pražský předseda a zároveň náčelník pražských lidových milicí Miroslav Štěpán. Spolu s ním byli vyloučeni také bývalý generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš, Vasil Pilak a posléze další, včetně prezidenta Gustáva Husáka. Tím musel vzniknout pro státní bezpečnost a bezpečnostní síly totální zmatek.
Státní bezpečnost reagovala na situaci tak, že začala připravovat přechod vlastně svých pracovníků, ale i agentů do oficiálních struktur. Snažila se do určité míry chránit nejdůležitější agenturu, agenturní síť, třeba agenty v politických stranách, kteří se podíleli na těch jednáních okolo, dejme tomu, kulatého stolu. Samozřejmě v té době už opustili státní bezpečnost a ministerstvo vnitra své větší poradci a připravovala již pro nového premiéra svoji reorganizaci, která ovšem také nebyla realizována.
Ale byla zpracovávána zpráva, která měla objasnit události 17. listopadu. V dané vyšetřovací komisi, jak se posléze ukázalo, bylo několik spolupracovníků státní bezpečnosti. Takže ta infiltrace, kterou dostali jako pokyn, se jim zřejmě dařila.
Máme potvrzeno ze svědectví, že generál Lorenz nechal vylustrovat všechny členy komise, aby zjistil, kolik tam má státní bezpečnost agentů. Pravda, nemáme dokumentováno, že by s některými z nich byla realizována takzvaná sousková činnost, nicméně dá se to předpokládat. Tehdy při té změně na řadu nových postů se dostali bývalí agenti státní bezpečnosti, aniž by se o nich vědělo, že byli těmi agenty.
Víme ten poměr, který byl v oné vyšetřovací komisi? Kolik bylo spolupracovníků STB a kolik ne?
Spolupracovníků v té komisi nebylo příliš mnoho, ale byli jak z řad oficiálních institucí, tak jeden ze studentů a dokonce i z disentu.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Zda bylo 17. listopadu, jak se říká, vše jasné, tedy, že o žádné dramatické či nebezpečné události vůbec nešlo. A stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Pavla Žáčka.
17. listopadu to rozhodně jasné nebylo, všechno se rozhodlo v následujících dnech a jak jsme si řekli, komunistická moc, ty její jednotlivé mocenské orgány byly ochotny a schopny zasáhnout ještě tak týden po 17. listopadu.
Proč se ale tento relativizující mýtus, jakože o nic nešlo, až to bylo jasné, který vlastně to dění spjaté se 17. listopadem tak bagatelizuje, relativizuje, vůbec objevuje?
Neumíme si představit, že moc, která měla na své straně 200 000 armádu, skoro 100 000 příslušníků bezpečnostních sborů, lidové milice a další orgány, že by vlastně se vzdala sama bez boje. Nechceme věřit, že to byla síla lidu, síla občanů, kteří se byli schopni po 20 letech sejít na náměstí a ukázat svoji svobodnou vůli. Myslím si, že za vším musíme hledat něco spikleneckého tajemného. Taková je dnešní doba.